Akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya kuni gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaa sa'am keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi kan qindaa'edha. Kan isin keessummeessu Anbafqaa Dumuroodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaattan isin dabarsa. Dargaggoo Soolaan Gammachuu Koolii wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiru irratti viidiyoon inni waraabe badhaasa idilee addunyaa irratti beekamaa ta'e Roy Peak jedhamu akka inni moo'u taasiseera. Qopheessituun qophii labataa Tigisti Gammee Soolaanii fi obboleessa isaa waliin marii taasifteetti kunootii caqasa.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'insa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjateen badhaasa addaa argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleeyyi isaa lama hangafti ogummaa kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obboleessaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessaan ansi ni dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti.
Maqaan koo Soolaan Gammachuu Koolii jedhama. Kan hin dhalatee Wallaggaa Aanaa Diddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe.
Soolaan gaazexeessa viidiyooti. Firiilaansarii jechuunis gaazexeessa miidiyaa tokkotti oduun daangeffame miidiyaa adda addaati hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljaziiraa, CNN fi VOA irratti dhihaacha turuusaa ibsa. Gabaasa beessa daasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete.
And the 2021 Roy Peck News Award goes to Soolaan Koolii for the cost of war, coverage of Ethiopia's Tigray conflict.
Kuni moohuun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa irratti oggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Roy Peck bara 2021 Soolaan Koolii gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'insa Tigraay Itoophiyaa keessatti hojjateef. Soolaan qophii dheengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera.
I feel so proud to have received such a prestigious award.
Gaazexeessitoota guutummaa addunyaa irraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman sadi keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geeba fudhachuudhaaf garuu yaada ilaalaa.
Ammoo awaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti expecting goone maaliifree namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eef gaaruu gargaarsa waaqayyoodhaan moo ergameera jechuu danda'a.
Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebinee hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'insa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaan namarraan ga'u. Ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata ana hojjechaa turte. Naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatellee naannoo sanitti argamuun kusannoo akkamii barbaada?
Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti communicate gootu karaan tokko iyyuu hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu keerratti jechaadha. Egaa animmoo maalidha akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda. Yoo kanatuun gabaasiin hafe baay'eetti hin gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheen.
Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala. Wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenyaaf hiruu barbaaddu wanni sammuu keessas hin banne.
Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun arge keessumaati gaafa maayikiraadiraa deemu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban bu'oon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame.
Ambiraan Soolaan walitti bu'iinsa kanaan dura hojii waan maalirratti xiyyeeffachaa turte firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti daangeffamtu san dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte?
Akka firiilaansarii tokkotti opportunity adda addaa si dhufu embrace gochuu sirra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee diversi ta'e irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota na dhufan sana hojjedhaan ture.
Amma gara badhaasichaatti hoon si deebise badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetta irratti.
It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts.
Dubbiin achirratti goote si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'e wanni argatte himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuulduratti hojjettu irratti dhiibban yookaan immoo wanni inni si dabalu maalinni?
Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tun taaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliifree awaardiin kun gaazexessoota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eefi iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunity gurguddaa naabana jedhee yaada.
Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Angafti angafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa angafa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Reutersiif hojjeta.
Maatii maan keessa jirraa hojii joornaalizimii keessa akkuma silaa obboleessi Kosoolan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenyaa keessumaa yeroo bosonni Baalee gubate fa'aa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'innaan innis biyya gatee deeme. Ani immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televizyiinii keessan hojjechaa ture achi beetan Reuters keessa kanan seenee Reuters keessa gaama gara waggaa 10 achi keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nuun gabaasnu eenyuuf waan ogamu miti garuummoo wanta facts on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaachuu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'u iyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessu irratti dudduubaan deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu egaa nuni dudduubaan deebinutti ma fuufna.
Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu?
Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii hordofuutu isaanirra jira jedhee yaada. Achi booda waan hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabdatee yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan keessi qixxaataas si sirraa deema.
Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan didee karra biraa bananii saaqanii yaalu. Naa waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti. Akka lammii Oromootti akka lammii Itoophiyaatti akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniini mormo wal qabeetu mooyee gaafa dhufu baay'ee nuti waan nu boonsuu qabudha waan namatti toludha.
Hayyee ulfaadha egaa gara fuulduraattis badhaasa baay'ee sun hundumaaf hawwa nagaatti.
Dhaabbanni Rooypeek oggoota 25 darbaniif gaazexeessitoota akkuma soolan biyyoota adda addaa keessatti addunyaa irratti jechuudha firiilaansarii ta'anii hojjetanii fi hojii cimaa ta'e addunyaa biraan gahaniif beekamtii qarqaarsa maallaqaa akkasumas immoo leenjii adda addaa kennuudhaan beekama.
Qophiin lama ta'an har'aa xumurameera. Torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dabarsine kana dhalootan Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota biyyoottan alaa 27 keessatti argamanu hiriira bahuudhaan mootummoota alaa warreen dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhaniin akka dhimma Itoophiyaa keessa hin galle gaafataniiru. Miidiyaalee dhimma Itoophiyaa irratti oduu dhugaa hin taane facaasu jedhanis balaaleffataniiru. Hiriira magaala Washington DC fi London keessatti taasifame irratti gabaasa Habtaa Musuyyum qopheesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Gara White House'tti hiriiruu kan jalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaa irraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof loguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa ega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnootii Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru.
በጣም ተቀባይነቱን እያጣና ያለው የአሜሪካ መንግስት እነሱ ለማናገር አሜሪካ አሁን በሚተከተለው መንገድ በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ
ዱጋዱ በጭፍ ሞቱማን አሜሪካ ባይ የፉደተ መጣባ ጅራ አሜሪካን ከራ አመሆርዶፍቱፊ ኢማማተ ዶጎራ ቀብዱን ረኮ ጉዳ ከሰሴንቲ ከሱማ ኩታንጋምፋ አፍሪካ አካም በርባቺሳፊ ቡ አሜሪካፊ በርባቺፍቱ ቱርቴ sana kabachiisuuf mootummaan ummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan ishee fiyyuu gaarii miti jedhaniiru. Imanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutu United States Ambassador Linda Thomas Greenfield walga'ii golo naga eegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha naa dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokko tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaaf Eertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi WBON sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambaasaaddar Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Tewoodiroos Kaabtiimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu.
ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚ ዋይት ሃውስ መጥተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ህዝብ መብት
ለሚወን ኢትዮጵያ ዋይት ሃውስ ዱፍኔ ደምሰ ሞቱማ አሜሪካ ካንንፉዳን ኔታ ኡኬኛፊ ሞቱማ ቢየኬኛ ጭነዳበነክ ቢልሱማ ኬኛፊ ምርገ ለሚወን ኢትዮጵያ ከቀብሳኑፊ ሙራ noo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko kataate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. Kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu. jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabna jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Wal waraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gattaa'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itoophiyaa keessaa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Haftaa Musiiyyuu gabaasee jira.
Kan ordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Helen Masfin jedhamti. Shamarree waggaa 26 naannoo Tigraay magaalaa Adigiraatti akka dhalatte dubbatti. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa Gondor keessa jiraatti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiruun walqabate abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu lama waliin horan dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Naakor Malkaatu bakka isheen jirtutti bilbilaan haasofsiisee gabaasa ittaanu qopheesse caqasaame.
Shamarree waggaa 26 ta'uu kan dubbattu Helen Masfin yeroo ammaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessa ijoollee ishee lakkuu lama waliin akka jiraataa jirtu dubbatti. Sababa itti naannoo Tigraay irraa gara Gondar dhaqxeef yeroo ibsitus.
Tigraay kallin laayee nabarqubbata giyya tamirti tamaari nabarqu kaza baaraa dhumuu baaraa gara.
Dur yeroon Tigraayin ture barattuun ture sanaan booda miseensa raayyaa ittisa biyyaa hojiidhaaf gara Tigraay dhufeettin heerumee gara Oromiyaa dhaqee. Dubbii keenya irratti abbaan warraa koo dhalataa Gondar waan ta'eef isa faana yeroo inni dirqamaaf gara Oromiyaatti ergamu anis duukan deeme. Yeroo abbaa warraa koo dirqamaaf bakka biraatti ergamu immoo qofaa kotaa warra jedheetan gara maatii isaa magaalaa Gondar jiran dhaqeen hanga inni hojii isaa xumuree dhufutti isa eegaan ture. Amma yeroo inni akka dirree waraanaa irratti lola irratti du'e natti himamu ijoollee koo waliin maatii isaa bira jiraachuun itti fufe.
Jechuun kan ibsite Helen akkaataa itti abbaa warraa ishee waliin wal bartee fi akkamitti akka bultoo ijaarratan dubbatti.
Abbaa warraa koo waliin magaalaa Adigiraat keessatti wal barre ergasii wal fuunee turtii waggaa shanii keessatti ijoollee lakkuu lama horanne. Abbaa warraa koo hedduun jaalladha. Haadhoo koo walittiin isa jaalladhan ture. Maqaan abbaa warraa kootii Mulgeetaa Geetaachoo jedhama. Umuriin ijoollee koo 4 lamaanuu lakkuu yoo ta'an dhiiraaf durba Maakbeel Mulgeetaa fi Hiyaaw Mulgeetaa jedhamu. Yeroo ammaallee na waliin mana adaadaa Mulgeetaa Gondar jiru keessa jiraanna.
Jetteetti Helen yeroo dhumaaf waa'ee abbaa warraa ishee dirree waraanaa dhaquun achitti lola irratti lubbuun isaa darbee akkamitti akka dhageesse yeroo dubbattu akkas jette Helen.
Abbaaf haadha hin qabu obboleettis ta'e obboleessa hin qabu kan isa guddiste adaadaa isaati. Baay'ee na gaddisiisa. Caamsa 29 bara 2013 bara darbe jechuudha. Naaf bilbilee amma gara Tigraay deemuufan jira. Homaa hin yaadda'in neetworkiin hin jiru. Bilbilli koollee dhagaa fixachuu danda'a. Hin dhiphatin nan dhufaa wal agarraa an nagaa kooti hin yaadda'in naan jedhe. Achii booda sagalee isaallee dhaga'ee hin beeku. Akka lola irratti du'e hiriyyoottan isaatu natti hime.
Jette. Waan yeroo ammaa Itoophiyaan dhabdeetti jettuu fi waan ta'uu mala jettullee Helen ibsitee jirti.
Itoophiyaa bifa nagarra yaadachuu aandii yaadachuu.
Itoophiyaan waan baay'ee dhabde uummata ishees ijoollee ishees dhabde humna diina biyya biraa irraa dhufe ofirraa qolachuu danda'u dhabde ijoollee ishee dhabde reenfi isaanii kan bakkeetti awwaalcha malee hafe meeqatu jira. Itoophiyaan biyya qabeenya qabduu fi kan biraafuu ooluu dandeessu Itoophiyaan ijoollee ishee dhabde.
Jechuun kan ibsite Helen yeroo kanatti waan biyyattiif barbaachisu nagaa qofaadha jechuunis dhaamsa ishee dabarsiteetti.
Salaan bichaan qaxaloo immoo suulle soo ahun ka Tigraay yaal toolleedha lijeellum ka Amaaraa yaal toolleedha wayi ka Oromoo yaal toolleedha biheera ka biheera yaal toolleedha lijeellama
idilee. Waan amma Itoophiyaadhaaf barbaachisu nagaa qofaadha. Namni namaaf amma kan Tigraay irraa Amaaraa irraa Oromoo irraa hin dhalanne hin jiru. Nanno Tigray keessa dhalattoota Gambeella, Walaayitta, Amaara hedduutu jiru. Nanno Amaara keessa dhalattoota Tigray hedduu jira. Anan dabalate Gondar, Finfinnee, Hawaasaa keessa dhalattoota Tigray hedduutu jiru. Yoo nuti wal eegnee hamaarraa wal baraarri malee eenyutu nu eega? Yoo nuti wal taanee biyya keenya eegganne malee eenyutu nu eeguu danda'a? Amnu waanan jedhee dubbadhu hin qabu. Inni guddaan nagaadha. Hundumtuu nagaa buusuuf hojjechuu qaba. Itoophiyaan biyya amantii waan taateef waaqumti ishee haa eeguun jedha malee kan biraa maal jechuu hin danda'a
jettee. Walwaraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay abuut humna ittisaa Tigraay ofiin jedhan jidduutti erga eegalame waggaa tokko lakkoofsise lubbuu heddummootaa galaafatee miiliyoonotaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Akkuma Helen qaamni hunduu nagaa faatumsu jechuun ergaa dabarsite, hawaasni idil addunyaaf dhaabbileef geggeessitootni biyyoota addunyaa hedduu akka nagaan Itoophiyaa keessatti bu'uuf qaamoleen hunduu akka tumsanii fi mari'atan gaafachaa jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa muudate karaa nagaatiin furuudhaa fi yeroo carraaqqiin hawaasa addunyaa itti fufee jiru kanatti lolli giddugala biyyattiitti dhiyaataa deemuun isaa gabaasamaa jira. Muummichi ministeeraa biyyattii Dr. Abiy Ahmedis qaamaan waraana gidduutti argamanii hoogganuudhaa fi murteessuun isaanii himameera. Dhimma kanarratti duraan Yuunivarsiitii Amboo keessatti barsiisaa seeraa kan turan yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa kan jiraatan hayyuun seeraa obbo Bahaar Umar haala amma Itoophiyaan keessa jirtu irratti akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii dubbisee jira. Itti aanee dhiyaata.
Obbo Bahaar, haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kadhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jiilla addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feltman dheengadda ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan. Garuu haalli lafa jirummoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan walqabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sana irratti dhiibbaa gamii qabaata?
Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. Lolli waliinii kan dhumachuu irra ture marii nageenyaatiin akkuma dhimma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa diplomaasiitiin raawwatamu irra ture. Garuummoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafarratti immoo wal lolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kan akka godhaa jiraniif injifannoo lolarratti argatan lafarratti argatan san marii gama dipiloomaasiitii irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. Kana jidduutti immoo akkuma itti gaafatamaan Jeffrii Feltman jedhe san lubbuu namaatu badaa jira, lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira, qabeenyatu badaa jira. Kanarra salaalolli kun durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumurame namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaatii siyaasaa san mariidhaan odoo xumurame gaariidha.
Mee gara dhimma muummicha ministeraattan si geessu obbo Bahaar, muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama. Kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti ammam fudhatamaadha? Muummichi ministeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'u moo hin danda'an?
Gaafii gaarii. Kanamee dabaasni ilaallu, tokko akka heera biyyaa Itoophiyaatti ilaallu, lammaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yookaan ilaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hajaa kan gaggeessuu danda'u siyaanaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata 75 irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf siyaanaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Mee dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een fakkiitti wal bira qabne yoo ilaalle dhiyoo kana pireezidantiin Ameerikaa Joe Baayden yali wallansati yero gaba hospitala gale ture jiddu sanetti gara dege kasad detemishanitis ityanto sa ade kamilaris akabiyo buchu itigafa tomma kenne jiraju kanaf bakkawwe hojjeta jechun kuni akashit yero emergency yero gaba bada ammo oso mumichi ministera biye kese jiru tyanasa biye bulcha jechun I think aseratti qawo hera qaba herawa miti dimni kuni akka adem sayratin mana maretin mirkanaw irature ka tawti ammo yo gama sera dinyati debine mumichi ministera hogganan biya tokkola lara turmachun ti adem sorana kesesti akka mitla lama kayo jenuta ate yero era da sera dinya international humanitarian law kesesti hayyota fi ogeisota kam pol falmisisa ture gegeisoni biya targeti lolato dando kana yon jalqaba rasi egale worri lola kaysa tirmatan lostun misensota raya biya tekil misensone raya biya lola ra tirmachu dando lola ra ti irmatani lola sangiti midamu ajesu ajifamu tujira yo lola ra ti bojiamanis yakamto tawarana yoko POW prisoner of war tani egamsi godama fyechu worri ammo misensota lostu warana intayin kamu nama nagaya yoko civilian jenama civilian in tokko lola kaysa tirmachu nkabu yo lola kaysa tirmates yakka amni lola kaysa jiran civiliano teokin namo tanagaya piramid agon dando yero baye amakuma sinje salmin jiru fakenya nama kamo mucha mistera presidenti kana mistera tisa kana akka civiliane tilallamo akka kombatanti nama nagaya timo nama amalo stuti kajedamo kun yero baye falmisisater wanni falmisisater akuma hera Ethiopia rajuru fi America siyo kafu anatate gegeisa waligala mumucha mistera presidenti commander in chief ajeja humna warana waligala techu humna warana ajeju dandanechu kanaf namnu narana jejitokko akkaloltu tilalame kombatanti tilalamu dandamo orre jojuru worrimmo namonni kuni ango sana qabatani male racalatti hoji idilensani hoji biyelbuchu hoji gegesumawante germanna loltumma sani tikawante akka kombatanti tilalamu qabomu midani sandragomo ajjeche yokaw assassination takajetur amo mochi ministera kanadi se sududana lolotirmachun sa yo midan karragotate akuma loltu kamira midage tolalamu male akka assassination tilalamu dabu mala tagama se dunyatin bakkinitti demo inni matansa targeti tawdandachu
gamana genyatin o yero qarraqin gamana genya kesu abiyo tagama diyatin kanaka United States if tokuma motum motatin qarraqama jiru kanatti mumichi ministera bakkasana dabamun asana genyatif qawawum qaba
qawgudda uma mumichi ministera sududa lola kanattirmachun hoji diplomasi akkamale gufachisa tigafatoma dabarsu yo kayalu tatelle bakabu unchisan utumati formalte idilawe gama mana maretin mumichi ministera haros latamuti ratorechu angamati diplomatonne ala kesetu jefiyete timana kajeretti mumichi ministera mariara ratif qopao tousa dimakana gama ararati nakatumuru barbadu hato male haldure motuma la faka ene jira mumichi ministera hanga dumati mari diplomato tawlin godu kana kaisetti ararap kopi ta usamale ofi hulolati san irmachu sawanni ipsenjiru kanaf I think lola kana tumuru ratti dibba mata sabuda kaba
gafit umrato kon singafa dabbo bahar karana gatin rakko kana furudaf qarraqin United States ta biyonna dunya kan ittijira na kuma jiru titaye gama biratin garu motuman Ethiopiaf ummanni sadeggaru biyonni gama lixa dimma keso Ethiopia kesarka galfatani gama dablisumma ummata Tigrayif logani iba gocha jiru jechudan balalefatani jiru hirmanna biyota alakana ijaseera dunyatin akamitilalta
shakki nakasi numajira gama motumatinis gama deggatota satinis nijira garo gurmun biyota yokao addatti biyonni matan dawaman kone abatamatti dimma Ethiopia ke segalani yokao gare tokko logudan gare tokko ratti dibban godan I think garaga abatama wande fatamatti fakkatu biyonni dia ko woni je chaturani mare ke sangama rara ti fitadda lola daba ugurri gargarsa namoma tarragunum kun ha kau mare te san fitadda harara biyolesa gegesa namote da jiran le daba sa dati rakko siyasa kana mari dan fura ka jiran tuture dimma Ethiopia ke sa litaniti gegesan je chudaf nama diba yo ka tawta te mo inni dogongora chu biyonni kolabumma biyota birmadumma biyota kabajani socho babani akata charchara motum motoltani sanitti kanajechun garu biyeta kokese yora konjirate biyonni biraj allishani taani lalanjechumit lo midan namoma gbefame taani lalanjechumit
hayu sera obbarumar ibsakanana kenu kesanif guddan singalatom sadda
namo dandi galatome reden sagale amerika tis galatoma
radion sagale amerika sagantan afan romo galgala kisa saati lamaf kolakka da jalqabe hanga saati saditti sambata fi dilbata satellite dani kopi dabarsu kanarra asumarratti rawwata kan isin keessum meessa ture anbafqaadu morodaati kopi boritin walitti debina amma sitti bakka jirtanutti